Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În studioul postului de radio Vocea Speranței, invitat în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, este pastorul Virgil Peicu. Și astăzi vom vorbi despre ce se întâmplă în Gerar cu Avram, lucru care este raportat în Cartea Genezei, capitolul 20. Care este ideea principală pe care am dezbătut-o în întâlnirile anterioare, pornind din acest capitol 20?
Capitolul acesta ne pune înainte o problemă extrem de importantă pentru cei care o sesizează și care o aplică la contextul zilelor noastre. Observăm că înainte de evenimentul acesta, Domnul îi promite lui Avram un moștenitor. Și spune printre altele, a sosit vremea și începi să te apropii de terminarea pregătirii preparentale. Vei avea peste un an un băiat. Un băiat care va juca un rol extrem de important în planul meu de mântuire și în istoria poporului tău, urmașilor tăi. Băiatul acesta va trebui să fie pregătit și educat într-un spirit cu totul aparte de spiritul lumii în mijlocul căreia el s-a născut. Rolul principal în educarea lui ești tu, Abraham, și mama lui Sara. Voi veți fi părinți și se apropie anii de pregătire pentru voi. Anii în care v-am educat prin evenimente și prin viață, în așa fel încât voi să atingeți acele performanțe spirituale în care să sesizați care este direcția spiritului pe care eu vreau să o imprimați copilului moștenitor și al făgăduinței. Și în contextul acesta, în capitolul 20 ne este prezentat unul dintre marile momente de pregătire pentru viața de părinte a lui Avram și a Sarei. Am putea să fim surprinși, am putea să ne mirăm că abia la vârsta aceasta așa de înaintată au fost pregătiți să primească un fiu al făgăduinței. Nu trebuie să ne mirăm. Chiar dacă ne orientăm după cazul nostru, ca să fii un părinte pregătit, să dai o direcție spirituală pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu în viața unui copil, este un lucru extrem de important și extrem de greu. În capitolul 20, Dumnezeu îl pune pe Avram într-o situație șocantă și pentru noi, da, și pentru el. Nu-mi imaginez sub nicio formă că Avram s-a simțit confortabil în contextul a ceea ce se întâmplă și așa cum este relatat în capitolul 20, el trăiește profund. Evenimentul acesta este, să zicem așa, ultima lecție înainte de a deveni părintele fiului făgăduinței, aceluia care avea să fie cerut spre jertfire. Ori ca un părinte să atingă acea înțelegere spirituală încât să fie gata la cuvântul lui Dumnezeu să jertfească fiul, trebuie ca acel părinte să fie atins niște înțelegeri pe care noi cei de azi aproape că nici nu le bănuim. Pe de altă parte, din evenimentul acesta, Avram trebuia să înțeleagă că n-avea cum să fie un părinte pregătit pentru educarea fiului dacă mai întâi nu învăța să iubească mama într-un mod suprem. Căci dacă vrei să dai o educație bună copilului tău, iubește-i mama sau iubește-i tatăl. Dacă tu ca părinte vrei să dai o educație bună fiului sau fiicei tale, tu ca tată, cea mai frumoasă lecție este să îi iubești mama în fața ochilor lui, înaintea lui, în viața de zi cu zi. Și același lucru se aplică și în dreptul mamei. Dacă o mamă vrea să dea o educație bună, trebuie să iubească tatăl copilului ei. Asta Abraham încă nu se sizase. Ori evenimentul acesta și modul cum se comportă Dumnezeu, cum dirigează și gestionează, cum scoate din această dramă, din această tragedie, scoate acel pop de aur care este sâmburele educației spirituale, este fantastic.
De fapt, ce se întâmplă în Gerar? Avram ajunge acolo și locuiește ca străin, dar spune despre Sara, nevasta lui, este sora mea. Se temea să spună că e nevasta lui pentru a nu fi omorât de oamenii din cetate, pentru că ea era foarte frumoasă. Și pentru că a fost văzută frumusețea Sarei, Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis după ea. Dar Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec nu se apropiase de Sara și i-a răspuns: Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? N-a spus el că este sora lui și n-a zis ea însăși că el este fratele ei? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis: știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce este al tău. Abimelec s-a trezit dis de dimineață, i-a chemat pe toți slujitorii lui și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Apoi Abimelec l-a chemat pe Avram și i-a zis: ce ne-ai făcut? Cu alte cuvinte, Abimelec îl găsește răspunzător pe Avram pentru toate lucrurile care se întâmplaseră și pentru tot ceea ce ar fi decurs din ceea ce este. Cu alte cuvinte, îi spune: altceva se aștepta de la tine, iar tu cum te-ai purtat?
Da, judecând omenește, așa este. Abraham e cel care a provocat, care a declanșat toată această întâmplare care ar fi putut să se transforme într-o dramă pentru Abimelec și casa lui. Toți sunt șocați. Și Dumnezeu lucrează în așa manieră încât îi șochează. Știm cu toții că în vremea aceea o femeie n-avea prea mare preț. Nimeni n-ar fi declanșat un asemenea război și un asemenea scandal, mai ales între un rege și un prinț, cum era Abraham și Abimelec. Pentru o femeie. Femeia nu era ceva pentru care să meriți să mori. Cele câteva cazuri care au existat în istorie, despre care noi învățăm din istorie, sigur au și devenit subiect de literatură. Dar, în general, nu prețeau așa de mult femeia. Ei, aici și Abimelec și Abraham învață de la Dumnezeu că, uite, chiar pentru o femeie, și mai ales pentru femeia pe care o iubești, merită chiar să mori, să ajunge până la moarte. Și Domnul îi spune: pentru femeia asta, care pentru tine este una din marile tău harem, ai să mori. Ea este așa de importantă, încât eu, Dumnezeul cerului, voi pedepsi cu moartea pe cel ce se atinge de ea. Acum, noi am putea să credem că toată această atitudine a lui Dumnezeu se datorează faptului că îl prețuia Domnul într-un mod suprem pe Abraham. Și am putea să credem, și am auzit comentarii, că el era cel de care ținea Domnul cont. Dar nu cred că este chiar așa. Nu cred, pentru că înaintea lui Dumnezeu, o femeie este fiica lui, un bărbat este fiul lui. Și ei sunt egali. Noi, dacă avem un băiat și o fată, nu iubim la fel? Nu le oferim inima noastră și asta la fel? Da, eu am un băiat și o fată. Și n-aș putea să spun că unul este mai important și prețuiește mai mult decât celălalt.
Teoretic așa ar trebui, practic.
Nu teoretic. Într-o inimă de părinte adevărat, nu mă refer la părinții denaturați, nu? Copiii au aceeași valoare. Și eu știu că în cultura populară și în gândirea populară se fac discriminări, dar aceste discriminări vin dintr-un trecut istoric, da? Unde mentalitățile și valorile omenești se făceau în raport de rolul lui în societate. Și normal că într-o vreme a războaielor băieții păreau mai importanți decât fetele, da? Pentru că aveau nevoie de soldați. Dar astea nu sunt rațiunile lui Dumnezeu. Astea sunt rațiuni omenești. În Scriptură și în capitolul acesta, Dumnezeu încearcă să ne descoperă care sunt rațiunile sale cu privire la evaluarea oamenilor. Și Domnul Hristos și apoi apostolii au înțeles bine principiul acesta. De aceea și Pavel spunea, acum dar în Hristos nu mai este nici iudeu, nici bărbat, nici femeie. Adică nu este unul mai important decât celălalt. Toți sunt una. În fața mântuirii, toți sunt egali. Ei, în cazul nostru, și Abimelec și Abraham înțeleg și par să înțeleagă problema aceasta. Mai mult Abraham decât Abimelec. Pentru că Abimelec vine supărat, îl invită pe Abraham. Sigur că i-ar fi aplicat o corecție, așa cum știau ei filistenii să o facă pe vremea aceea, dar se temea de Domnul și Domnul avertizase să nu cumva să te porți urât cu el, căci este mai mult decât un om. Pentru mine este mai mult decât un om. Pentru mine el este mai mult decât ești tu, îi spune lui Abimelec. Însă Abimelec pare să nu priceapă de desubtul spiritual al acestor lucruri și îl cheamă pe Abraham și ce mi-ai făcut? Omenește așa este, el este cauza. Însă intervenția lui Dumnezeu într-un eveniment ar trebui să ne determine să privim evenimentul acela mai în adânc decât scoarța de suprafață cu care sunt obișnuiți oamenii. Trebuie privit un eveniment de care Dumnezeu personal este interesat. Așa este și aici. În al doilea rând, este și o mustrare pentru Abraham. Sigur, de la tine ne-am fi așteptat la altceva, îi spunea Abimelec. Am înțeles acum că ești profet. Eu știam că de la un profet trebuie să mă aștept la altceva. Tu ai fi trebuit să faci altceva. Ai fi avut alte lucruri de făcut pentru noi. Poate că ai fi avut un alt mesaj să ne oferi. Și categoric, cumva sub îngăduința lui Dumnezeu, Abimelec îi face morală lui Abraham, așa cum ar fi putut să o facă Domnul, sau Domnul îi o face prin Abimelec.
Așa cum sunt, n-aduc nimic decât că sângele-ți ce-a curs pe mine. El m-a curățit la tine, vin Hristos. Așa cum sunt rău și pătat, îndreptățire n-am ajuns, prin sângele-ți să fiu spălat. Vin Hristos.
Revenim la microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ați spus la un moment dat un lucru care m-a pus pe gânduri. Nu există o discrepanță între afirmația că Dumnezeu iubește pe toți copiii săi la fel și faptul că, așa cum ați afirmat, El îl iubea mai mult pe Avram decât pe Abimelec?
E o problemă aici, chiar și în calitate de părinte. Când ai doi copii, doi băieți, care unul te ascultă și unul nu te ascultă, faptul că te înțelegi mai bine cu celălalt, că ai o comunicare mai directă, mai ușoară, te înțelegi din priviri, aproape că știi unul despre altul, ce gândește înainte de a se exprima, și faptul că ai încredere mai mare și îi lași pe mână cheile tale, asta nu înseamnă că îl iubești mai mult, ci că ai încredere în el mai mult. Și cred că ceva de genul acesta, n-aș spune că Domnul face o discriminare între cei doi, pentru că așa cum vrea să-l salveze pe Abraham, îl salvează și pe Abimelec. Și când Domnul îi spune, dacă nu rezolvi frumos, moral și etic problema aceasta, Abimelec, să știi că ai să mori și tu și neamul tău, el nu se referea la faptul că avea să-l omoare Domnul atunci de supărare. Nu, la granițele lui pândeau pericole mari, pentru că dacă ar fi fost vorba de o intervenție divină, ca pedeapsă pentru neascultarea lui Abimelec, atunci ar fi murit el și, mă rog, cei care l-au încurajat, nu tot neamul, nu tot poporul. Doar în cazul unei invazii armate, străine, avea să fie nimicită întreaga țară. Și, pe de o parte, Domnul îi face o făgăduință, spunându-i că dacă tu ai să asculți, n-ai să mori nici tu, nici poporul tău, sau dacă n-ai să asculți, ai să mori și tu și poporul tău, Domnul îi face făgăduința că el nu va fi nimic ci de invaziile. Atunci erau hitiții la graniță. Imperiul Hitit era în expansiune. Domnul îi face această făgăduință de apărare și este un lucru extraordinar.
În capitolul 20, versetul 9, Abimelec îl cheamă pe Avram și îi zice: ce n-ai făcut? Cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? De multe ori ni se întâmplă și nouă să punem această întrebare. Cu ce am greșit noi omului care ne face rău?
În cazul de față, Abraham se scuzase că el a crezut că dacă spune adevărul că Sara este soția lui, locuitorii aceștia nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu se tem de el și aveau să comită păcate ca și cei din Valea Sodomei și Gomorei. Deci oameni de care să te ferești. Și Abimelec îl întreabă: ce ai văzut? Ce rele ai văzut? De unde ai tras concluzia? De ce ai venit cu idei preconcepute? Ai văzut că ne-am purtat urât și că suntem așa de lipsiți de moralitate și de virtute, lipsiți de Dumnezeu, încât să te ucidem pe tine pentru o femeie? Ai văzut la noi un comportament de genul acesta? Abraham nu văzuse. Erau fantasmele lui provocate de frică. Frica îl face pe om să vadă ce nu e. Și frica aceasta, sigur, alimentată de o relație a lui cu Dumnezeu tulbure. El nu văzuse nimic. Și sigur, atunci când a făcut așa ceva, când gândești așa ceva despre altul, tu nu ești prieten, nici măcar nu ești pașnic față de el. Că pentru potolirea temerii și fricii tale, te-ai bucurat chiar să-i vezi pierind. Ți-ai dorit ca ei să piară. Trăiești cu ei ca un rău necesar, trăiești cu ei și n-ai încotro, dar tu ți-ai dori ca ei să nu mai existe. Ori trebuie să ne ferim de așa ceva. Trebuie să fim extrem de înțelepți atunci când suntem în situația să evaluăm pe oameni. Să-i privim așa cum sunt ei, nu cum ne dictează frica sau temerea noastră sau informațiile noastre culese de pe aici și de pe acolo.
În capitolul 20 din cartea Genezei, Abimelec îl cheamă pe Avraam și îi zice: ce ne-ai făcut și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de a-i făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Uitându-ne la această ultimă afirmație pe care o face Abimelec, la această ultimă constatare, am putea să privim reproșul acesta ca ceva care vine și față de noi, creștinii. De multe ori se poate întâmpla să trecem prin așa ceva și oamenii să ne spună: ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Aceasta arată slăbiciunea noastră, aceasta arată neputința noastră, poate răutatea noastră chiar, iar noi suntem creștini.
Și de cele mai multe ori aceasta arată faptul că noi nu suntem într-o relație sănătoasă cu Dumnezeul nostru. Atitudinea față de semenii noștri reflectă fidel starea relației noastre cu Dumnezeu. Și în cazul acesta, tot ceea ce face Avraam arată limpede și clar că el nu era într-un moment prea fericit și încrederea lui în Dumnezeu suferea foarte mult. Aceasta arată că Avraam avea amnezie, adică el uitase modul fantastic și minunat cum îl călăuzise Dumnezeu până aici. Avraam chiar uitase că el trăia de mulți ani în vecinătatea Hebronului, o cetate a uriașilor, oameni de temut din toate punctele de vedere. Uitase că s-a luptat cu 5 împărați în Valea Sidim. Uitase că Dumnezeu sese la el cu o săptămână, două în urmă. Era lovit o amnezie fatalistă. Și asta se întâmplă și cu noi de multe ori. Și amnezia asta se instalează pe fondul unei credințe slabe și unei încrederi aproape inexistente. Mă refer la încrederea în Dumnezeu.
Atunci ar trebui să luăm aminte din această lecție pe care ne-o dă Dumnezeu în cuvântul său. Pentru că de multe ori noi ne lăudăm cu ideea că suntem creștini sau serbăm anumite sărbători care ar duce spre creștinism, însă comportamentul nostru este exact al celor care, după cum spuneați, nu au credință, nu au o relație cu Dumnezeu.
Și încă un lucru, experiența noastră frumoasă de ieri nu este o pavăză pentru ziua de astăzi. Ziua de astăzi are nevoie de propria ei experiență. Și faptul că Avraam realizase împreună cu Dumnezeu lucruri demne de notat în istorie, uite că nu l-a ajutat acum. El acum avea nevoie de o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Deci să nu ne bazăm că noi am fost, că așa și că dincolo și că atunci am rezistat. Da, acolo unde ieri am rezistat într-un mod triumfător, astăzi putem pica într-un mod lamentabil.
Și e trist.
E trist, da.
Atât pentru noi cât și pentru cauza lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă noi îl reprezentăm pe Dumnezeu, iar oamenii arată spre noi mai puțin. De dar râd de ceea ce am reprezentat noi.
Și e normal lucrul ăsta. Unui tâmplar, de la un tâmplar, oamenii se așteaptă să vadă lucruri de tâmplărie frumos făcute. De la un croitor se așteaptă să vadă haine frumos făcute. De la un pictor se așteaptă să vadă tablouri frumos pictate. De la un creștin se așteaptă să vadă un creștinism de valoare. De la un copil al lui Dumnezeu se așteaptă să-l vadă pe Dumnezeu în modul cel mai frumos și strălucitor. Este foarte normal. Avraam nu arăta lui Abimelec că este un fiu de excepție al lui Dumnezeu. Arăta doar că este un om fricos care s-a întâmplat să aibă o nevastă foarte frumoasă și este așa de speriat de frumusețea ei că nici măcar n-are curaj să spună că e nevasta și spune că e soră sa.
Mi se pare că suntem într-un punct în care atingem subiectul sensibil pe care îl constituie expresia nu te uita la oameni. Pentru că, pe de o parte, este adevărat. Nu te uita la oameni, fiindcă nu ei ar trebui să-ți fie exemplu, ci Dumnezeu. Dar nu trebuie să folosim expresia aceasta pentru ca să ne scoatem noi slăbiciunile la iveală și ceilalți să nu le observe.
Da, așa este.
Fiați cu noi, Părinte bun, și pleacă ta urechea cum, a noastre inimi se supun, primește tu al rugii fum. O lasă astăzi pacea ta, iubirea ta, acest locaș și inimile noastre am vrea să fie în veci al tău să lași. Al Evangheliei cuvânt e glasul tău cel auzit, să ardă în suflet focul sfânt și-a ta lumină noi dorim. Să fie aici prezența ta și casa ta se va numi, iar pentru noi în noaptea grea
pe Frecvența Speranței ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră. Emisiunea De Vorbă cu Trecutul, realizată de Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă va oferi în întâlnirea noastră viitoare un răspuns la întrebarea ce anume l-a determinat pe Avram să mintă că Sara este sora lui. Până atunci, rezolvați-vă problemele spunând adevărul.